Psalm 91. Salmos cantici in die sabbati. Bonum est confiteri Domino, et salere nomine tuo, altissime. Ad annuntiandum mane misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem. In decacordo salterio cum cantico in chitarra. Quia delectasti me, Domine, in factura tua, et in operibus manum tuarum exultavo. Quam magnificata sunt opera tua, Domine, nimis profunde facte sunt cogitationes tuae. Vir incipiens non cognoscet, et stultus non intelligi ec. Cum exhorti fuerint peccatore sicut fonum, et aperuint omnes qui operanto iniquitatem. Ut interiant in saeculum saeculi. Tu autem, Altissimus, in aeternum, Domine. Quoniam ecce inimici tui, Domine. Quoniam ecce inimici tui peribunt. Et dispergentur omnes qui operanto iniquitatem. Et exultabito sicut unicornis cornum meum, et senectus mea in misericordia uberi. Et despexit oculus meus inimicos meos, et insurgentibus in me malignantibus audiet auris mea. Justus ut palma florebit, sicut cedrus Libani multiplicabitur. Plantati in domo, Domini, in atris domus Dei nostri floribunt. Aruc multiplicabuntur in senecta ubere, et bene patientes erunt, et annuntiant quoniam rectus Dominus Deus noster, et non est iniquitas in eo.